Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Podľa Andreja Danka chce Robert Fico v prípade úspechu vo voľbách obetovať post premiéra v prospech Petra Pellegriniho. Obaja to ale popreli. V Košiciach včera odhalili pamätnú tabuľu biskupovi Dominikovi Kaľatovi. Totožnosť Evgenia Prigožina potvrdila genetická analýza, tvrdia to ruskí vyšetrovatelia. Príjemné počúvanie nedeľného Infolumenu želajú Marek Rimóci a Julia Kavecká. V Košiciach včera odhalili pamätnú tabuľu biskupovi Dominikovi Kaľatovi. Aj takýmto spôsobom si Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula 5. výročie úmrtia tohto titulárneho biskupa Semckého a pomocného biskupa Frajburského, ktorý bol počas komunistického režimu ako tajne vysvetený biskup väznený a v PTP. Na slávnosti bol aj Martin Ďurčo.
Dominik Kaľata prežil v Košiciach čas svojho života ako tajný kňaz v 50. rokoch. Preto má v tomto meste aj pamätnú tabuľu, hovorí Pavol Dečo z Konfederácie politických väzňov.
Tá tabuľa na tom mieste preto je na Jesenej. Predtým bola Slobodáreň. Teraz je to geriatrické centrum. Sme oslovili pana riaditeľa a on bez problémov prijal to a povedal áno, že je za to, že by bola táto tabuľa umiestnená, lebo to bol veľký človek.
Biskup Kaľata patrí medzi menej známych biskupov z čias socializmu. A to aj preto, že v tejto službe tu pôsobil len krátko, hovorí Peter Santner z Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Na Slovensku boli vysvetení štyria tajní biskupy z jezuitskej línie. Pôsobil v Košiciach ako tajný biskup, mal na starosti východné Slovensko, tak si to rozdelili s biskupom Korcom. Vykonával tajné kňazské vysviacky. Bol dvakrát väznený, bol aj v PTP a bol to jeden z posledných politických väzňov, ktorých prepustili až v čase Pražskej jary. Po prepustení biskup Kaľata zase vyhovel prosbe biskupa Lazíka, ktorý mu povedal, že keď odíde do zahraničia, bude možnosť vysvetiť nových biskupov, že štát potom bude skôr súhlasiť s menovaním, tak stiahol sa, išiel do zahraničia, kde pôsobil vlastne väčšinu života.
Za veľkého človeka označil Dominika Kaľatu aj vladyka Cyril Vasil, ktorý na jeho počesť odhalil a požehnal pamätnú tabuľu. Najviac pastoračnej práce podľa neho biskup Kaľata vykonal počas 10-ročí emigrácie, kde sa stretával aj so Slovákmi.
Okrem toho, že plnil úlohu pomocného či svetiaceho biskupa pre nemeckú diecézu, venoval sa životu aj slovenskej emigrácie a práve možno tejto generácii pomáhal udržať si vieru v novom slobodnom svete. Udržať si vieru v slobodnom svete je niekedy rovnako náročné ako v čase útlaku. A myslím si, že tento rozmer jeho služby ešte nebol dostatočne takisto zhodnotený a priblížený.
Búrka, ktorá sa včera prehnala severozápadom Slovenska, napáchala škody aj na pútnickom mieste hora Živčákova pri Turzovke. Silný nárazový vietor strhol časť strešnej krytiny zo strechy kostola Panny Márie Matky Cirkvi. Viac nám v rozhovore povedal duchovný správca Živčákovej Ondrej Sabo.
Mali sme svetú omšu o 11.26. v sobotu. Po tej 12. prišlo na zo pár minút naozaj taká obrovská vichrica, ktorá bola taká čudná, že predtým vichrice v zime sú oveľa horšie a táto tu najednoducho nám zobrala kus strechy nad svätým Jozefom kaplnky, kde tam asi taká tretina jednoducho je poškodená, kde otočilo, potom trošičku natieklo do kaplnky, lebo potom v noci bola jednoducho ďalšia búrka, jednoducho, kde lialo veľmi veľa vody. Takže ten sadrokartón, ktorý drží, je trošku namočený. Nechali sme to presknúť. Uvidíme, čo všetko sa môže vyčísliť, aká veľká škoda.
Čiže ešte teraz neviete povedať, že koľko asi to bude stať?
To nie, to vôbec. Zajtra by mali prísť klampiari, to je aspoň tak provizorne napraviť, aby tam niečo bolo do vnútra. Uvidíme, čo bude ďalej.
A bude tomu treba celé vymeniť?
A tá vrchná časť určite celé, lebo to je pokrivené a podera. Lebo tie zábrany na sneh vlastne potrhali ten plech. Sú tam diery v tom plechu.
Vy vlastne teraz máte veľké výdavky, lebo však staviate ďalšiu budovu vedľa kostola, takže asi privítate akúkoľvek pomoc od ľudí, ktorí by sa chceli nejakým spôsobom podieľať na tej oprave.
Isto, budeme veľmi vďační za štedrosť ľudí, ktorí pomôžu tejto ťažkosti, čo prišla náhle a nečakane.
Akým spôsobom teda môžu tí, ktorí by chceli pomôcť?
Je tam farský účet vo farnosti Korňa, môžu prispieť tam, určite ich Pán Boh obmení za pomoc a za ich štedrosť.
archeológov a reštaurátorov prekvapili nové vzácne objavy z doby rímskej, ktoré našli v obci Patince neďaleko Komárna. Starobili jednoloďový kostol svätého Vendelína s polkruhovou apsidou, kde sa nové nálezy našli, bol postavený zhruba pred 900 rokmi a naposledy reštaurovaný v roku 2002. Viac informácií prináša Andrea Eliášová.
Podpredseda komory reštaurátorov Juraj Puškár objasňuje, čo v Patinciach objavili.
Rimeologovia hovorí, je to nejaký prejav pohrebného rítu určitého typu svätyne. Všetky tieto kamene tie nasvedčujú tomu, že je tu fragment pôdorysu nejakej antickej stavby rímskej.
Reštaurátor Jan Hromada doplnil.
Je otáznik, kedy vlastne bude môcť kolega realizovať tú obnovu, ktorá bola naplánovaná na 3 roky. Pokiaľ tie nálezy sa budú hromadiť a budú vypovedať nové a nové veci, tak tým sa mu oddiali tá realizácia.
Juraj Puškár ešte pripomenul.
Hlavne tá južná stena je extrémne poškodená. Robíme teda s 900-ročnou vecou, takže to musíme extrémne citlivo urobiť. Samozrejme, tie technológie nie sú lacné.
Podpredseda komory reštaurátorov vysvetlil aj dôvod, prečo sa vzácne nálezy objavili práve na tomto mieste.
Dunaj tiekol pár metrov. A to bolo ideálne miesto, ktoré splňalo predpoklady pre nejakú svätyňu. Keď tu mali niečo Rímania, čo je, vidíme, že tu niečo mali, ale každopádne bolo to miesto nejakého predchádzajúceho rítu a keď prichádzalo kresťanstvo na toto územie, tak sa snažilo práve tieto veci prvé prekryť.
Význam objavu napokon zhrnul Juraj Puškár takto.
Obrovský kus našej histórie. No čo sa za tých 900 rokov udialo? Je tu úplne iná spoločnosť. Viera tu už bola, evidentne. Aj nádej, tú väčšinu blážnosť tiež tu bola.
Sobota sa v kúpeľnom mestečku Dudince niesla v duchu 6. ročníka chválového festivalu Hontfest. V programe s názvom Ako v nebi, tak i na zemi sa vystriedalo niekoľko gospelových zoskupení. Nechýbali prednášky, diskusný stan, sviatosť zmierenia či množstvo atrakcií pre deti. S mikrofónom ho navštívila aj Mária Švecová.
Myšlienka chválovej evangelizácie vyšla z radov spoločenstva Sion, ktoré v tejto oblasti pôsobí. Každý ročník festivalu je inšpirovaný konkrétnou témou z Biblie. Tohtoročný bol zameraný na Boží ľud a cirkev, hovorí Dominik Belica, líder spoločenstva Sion.
Ja som to už tak dlhšie vnímal, že tento rok by mal byť o cirkvi, o Božom ľude. 3 roky predtým sme predstavili Božiu Trojicu, mene Otca, Lev z Judu ako Ježiš Kristus a čosi nové, ako to, že Duch Svätý koná vždy čosi nové. Potom 2 roky Hontfest nebol kvôli covidu a potom sme sa navrátili na scénu festivalovú s témou návrat. Potom som tak stále vnímal, že by sme mali hovoriť o tom, čo ako Boží ľud, aká je naša úloha tu na zemi a ako môžeme už tu na zemi žiť nebo.
Chválovú časť programu otvorilo spoločenstvo Martin Dom Worship s blokom piesní a svedectiev. Kresťanský rap predstavila skupina Toumeot. Nechýbala pesničkárka Sima Magušinová, Lamačské chvály Live, rapper Ego či kapela Timothy. Po celý čas mohli veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia, využiť možnosť duchovného rozhovoru a modlitby príhovoru. K programu Hontfestu nepochybne patrí aj diskusný stan. Témou diskusie boli otázky týkajúce sa cirkvi, rovnako aj téma povolanie manžel-manželka, či téma so zaujímavým názvom Odsúdený na spásu. Neodmysliteľnou súčasťou Hontfestu bývajú každoročne dobrovoľníci, ktorí sa na jeho príprave podieľajú už niekoľko dní predtým.
Som veľmi vďačný všetkým tým, ktorí pomáhajú každý rok Hontfestu, pretože vďaka tomuto môže úplne každý prísť na Hontfest zdarma a úplne každý môže počuť rôzne svedectvá. Aj veríme našich životov o tom, že Ježiš žije, koná v našich životoch, chceme prinášať dobro a premieňať tento región a koniec koncov aj celé Slovensko.
Svätý otec František vo svojom dnešnom pozdrave po modlitbe Anjel Pána upriamil pozornosť na dve krajiny, jednu zničenú požiarmi, druhú vojnou. Ide o Grécko a Ukrajinu.
A modlím sa aj za obete požiaru na severovýchode Grécka. Som na blízku gréckému obyvateľstvu. A vždy sme na blízku aj ukrajinskému národu, ktorý trpí vojnou, ktorý vojnou trpí už tak veľmi dlhý čas. Nezabúdajme na Ukrajinu.
Pápež zároveň pripomenul sviatok svätej Moniky a prosil o modlitby za matky, ktoré trpia, keď sa ich deti stratia alebo sú na zložitých životných cestách.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Ľudovít Ódor rokuje s politickými stranami o podpore vládnych návrhov zákonov. Na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov a so zmenami v trestnom zákone na mimoriadnu schôdzu parlamentu má zatiaľ prisľúbenú podporu 30 poslancov. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Tiež zopakoval, že vláda stiahne tieto návrhy z legislatívneho procesu, ak by sa k ním objavili nesúvisiace zmeny.
Ako náhle by bola nejaká veľká snaha prepašovať do týchto návrhov veci, ktoré s touto témou absolútne nesúvisia, tak samozrejme sme pripravení urobiť adekvátny krok a to stiahnuť tieto návrhy, lebo nejde nám o to, aby sme teraz rozprúdili diskusiu na ďalšie iné témy a schvaľovali prílepky k týmto zákonom, ale ak je úprimný záujem riešiť tieto dve veci, tak samozrejme budeme veľmi radi hľadať tú podporu, či už pre predloženie týchto návrhov do parlamentu a zvolanie mimoriadnej schôdze, ako aj pre samotnú podporu pre tieto zákony v pléne.
Prvý návrh je podľa neho dôležitý preto, aby sa upokojila situácia v súvislosti s pediatrami. Druhý návrh sa týka toho, že duševne chorí ľudia nemôžu pobehovať po ulici a páchať trestné činy. Verí preto, že oba návrhy v parlamente získajú podporu. Nebráni sa zmenám, ktoré návrhy vylepšia.
Krátko z domova.
Robert Fico sa podľa Andreja Danka dohodol s Petrom Pellegrinim na tom, že by Smer obetoval po predčasných parlamentných voľbách pozíciu premiéra v prospech Hlasu. Predseda SNS to uviedol v diskusnej relácii TV Markíza na telo. Hlas takúto dohodu poprel. Strana zdôrazňuje, že s nikým neuzatvára pred voľbami dohody o povolebnej spolupráci. Aj Smer uviedol, že ak vyhrá predčasné parlamentné voľby a zostaví väčšinu, jej predseda Robert Fico sa bude uchádzať o pozíciu predsedu vlády. Opozičná strana Smer bude mať v deň konania volieb k dispozícii všetky zápisnice a bude tak môcť skontrolovať výsledok. V diskusnej relácii o 5 minút 12 to uviedol predseda Smeru Robert Fico s tým, že sa ľudia nemajú obávať falšovania volieb. Šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger tvrdí, že Fico chce po voľbách zastaviť vyšetrovanie a nejde mu o žiadne sociálne istoty. Implementačná dohoda so slovenskými elektrárňami o garantovanej cene silovej zložky elektriny na rok 2024 je na spadnutie. V diskusnej relácii RTVS to povedal predseda vlády Ľudovít Ódor. Upozornil, že ide o silovú zložku elektriny, ktorá tvorí len časť celkovej ceny. Nejaký náraz tak bude. Náročnejšia situácia je podľa neho pri plyne, ktorý Slovensko musí dovážať. Alternatívy adresnejších riešení chce súčasná vláda podľa Ódora pripraviť novému kabinetu. Obvinený advokát František P. bude stíhaný na slobode. O jeho prepustení zo zadržania rozhodla dnes sudkyňa pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. Sťažnosťou prokurátora sa bude zaoberať najvyšší súd. Energetická kalamita na severe Slovenska po včerajších búrkach pokračuje. Dnešný deň začínalo bez elektriny takmer 7 tisíc odberných miest. Väčšina z nich v okrese Púchov, na Kysuciach a severe Oravy. Potvrdil to hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
Naša spoločnosť eviduje aktuálne poruchy na 17 vedeniach vysokého napätia. Mimo prevádzky je 150 trafostaníc. Okrem toho musia naši elektrikári riešiť aj zhruba 60 porúch na úrovni nízkeho napätia.
Miroslav Gejdoš zdôraznil, že energetici sú aktuálne v plnom nasadení. Je však možné, že sa im všetky poruchy dnes nepodarí odstrániť.
V niektorých lokalitách ich čakajú relatívne jednoduché a rýchle opravy, takže v priebehu dneška obnovia dodávku elektriny pre tisícky domácností. Na druhej strane čakajú ich aj poriadne komplikované práce a už teraz je jasné, že niektorí odberatelia v okolí Púchova a na Kysuciach zostanú bez elektriny ešte minimálne do zajtra. Podľa toho, ako sa bude našim pracovníkom dariť riešiť jednotlivé problémy, prípadne hľadať riešenia, ako zasiahnutých odberateľov zásobovať alternatívne.
Podrobnejšie informácie budú k dispozícii ešte dnes večer. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja neschválilo uznesenia majúce za cieľ odvolanie generálneho riaditeľa správy ciest Košického samosprávneho kraja Antona Trišča. Predložil ich krajský poslanec Miloš Ihnát, ktorý poukazoval najmä na podľa neho nevýhodný 8-ročný prenájom techniky za takmer 30 miliónov eur, ako aj pokutu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie v sume 130 000 eur pre iné staršie obstarávanie. Župán Rastislav Trnka naopak tvrdí, že operatívny leasing bol spôsobom, ako bez úveru a zvýšeného dlhu zabezpečiť potrebné mechanizmy na údržbu ciest, keďže kraj na ich nákup nemal financie.
Samozrejme, najjednoduchšie by pre nás bolo nakúpiť túto techniku, avšak na takúto finančnú operáciu sme nemali prostriedky v rozpočte a zároveň nebola možnosť, ako by sme si taký veľký objem finančných prostriedkov vôbec požičali. A ak by sme to aj urobili, jednoducho by sme boli zadlžení po uši. A tieto dva spôsoby jednoducho neboli hospodárne. Takže sme pristúpili k tejto tretej verzii, ktorá nejde do dlhu a ktorá znamená to, že túto techniku máme zabezpečenú.
Krajskí cestári si podľa župana pritom budú môcť po skončení prenájmu mechanizmy odkúpiť za zostatkovú cenu, hoci to v zmluve uvedené nie je.
Nájomca má po uplynutí dohodnutej doby nájmu prednostné právo na odkúpenie vozidla za podmienky, že má voči prenajímateľovi vysporiadané všetky záväzky a ak prenajímateľovi oznámi právo na odkúpenie vozidla aspoň jeden mesiac pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. Leasingom týchto nových strojov budeme zefektívňovať tieto procesy prostredníctvom tejto novej techniky, tak správa cesty zarobí nielen na tie splátky, leasingové splátky, ale dokonca ešte aj ušetrí.
Odmietol tiež kritiku, že by prenajaté mechanizmy boli málo využité. Zatiaľ ešte nie sú všetky dodané. Niektorí poslanci poukazovali aj na to, že treba vyčkať na oficiálne závery kontroly obstarávania zo strany útvaru hlavného kontrolóra kraja.
Správy zo sveta.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie dnes potvrdil, že šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgeni Prigožin zahynul pri stredajšej havárii lietadla v Tverskej oblasti. Vraví, že identifikoval všetkých 10 tiel nájdených na mieste nehody lietadla. O príčine pádu lietadla výbor nehovorí. Podrobnosti má Kristýna Hatarová.
Prigožinovo súkromné lietadlo spadlo v Tverskej oblasti severozápadne od Moskvy v stredu 25. augusta a zomreli pri tom všetci ľudia na palube. Ruský letecký úrad v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin. Okrem neho bol na zozname cestujúcich aj spoluzakladateľ Wagnerovcov, Prigožinova pravá ruka Dmitrij Utkin. Totožnosť Jevgenia Prigožina potvrdila genetická analýza, tvrdia to ruskí vyšetrovatelia. Vravia, že identifikovali všetkých 10 tiel nájdených na mieste nehody lietadla. Vyšetrovací výbor uviedol, že totožnosť všetkých 10 obetí zodpovedá tým menám, ktoré boli na zozname pasažierov letu. Keďže k incidentu prišlo presne 2 mesiace po vzbure Wagnerovcov, objavili sa špekulácie, že by do nehody lietadla s Prigožinom mohol byť zapojený aj samotný Kremeľ. Hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov to však v piatok odmietol s tým, že je to absolútna lož. Zároveň nehodu lietadla označil za tragickú udalosť. Sledkom po páde lietadla spustil vyšetrovanie súvisiace s porušením pravidiel leteckej dopravy. Vladimír Putin teraz dekrétom nariadil Wagnerovcom podpísať prísahu vernosti ruskému štátu.
Krátko zo sveta.
Ukrajina dnes zverejnila mená všetkých troch pilotov ukrajinských vzdušných síl, ktorí zahynuli pri piatkovej zrážke dvoch výcvikových lietadiel L-39 v strednej oblasti Ukrajiny. 40. brigáda taktického letectva uviedla, že pri zrážke zahynuli major Vyacheslav Minka, major Serhii Prokazin a kapitán Andriy Pilščikov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu vzdal úctu obetiam havárie a prisľúbil vyšetrovanie okolností zrážky. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 10 osôb utrpelo zranenia pri nočných ruských raketových útokoch na území Ukrajiny. Aj Kyjev sa v noci stal terčom ruského útoku. Podľa miestnych úradov však protivzdušná obrana všetky rakety zničila a nie sú hlásené obete ani zranenia. Predstavitelia hasičského zboru v Grécku včera zadržali dvoch mužov pre údajné úmyselné zakladanie ohňa. Lesné požiare si za posledný týždeň vyžiadali najmenej 21 obetí a proti ohňu stále bojujú stovky hasičov. V austrálskom severnom teritóriu sa dnes počas vojenského cvičenia zrútilo lietadlo Spojených štátov. Traja vojaci zomreli, ďalší sú zranení, 5 ich je vo vážnom stave, skončili v nemocnici v Darwine. Chorvátsko plánuje zrušiť mýtne brány a zaviesť elektronické mýto, informuje o tom miestny denník. Chce tak zrýchliť dopravu a počas sezóny sa vyhnúť dopravným zápchám. Systém platby za prejdené kilometre zostane. Vláda neuvažuje o zavedení diaľničných známok. Pri ISS zakotvila loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX, ktorej posádku tvoria štyria astronauti zo štyroch krajín. Loď, ktorá ich na obežnú dráhu vyniesla, sa o pár dní opäť vráti k Zemi s členmi misie Crew 6, ktorí sú na stanici od marca. Prezident juhoafrickej krajiny Zimbabwe Emmerson Mnangagwa bol opätovne zvolený do funkcie so ziskom takmer 53% hlasov odovzdaných v tohto týždňových prezidentských voľbách si zabezpečil druhé funkčné obdobie. Jeho súper a líder opozície Nelson Chamisa získal vo voľbách 44%. Viac ako 1000 ľudí utieklo dnes zo svojich domovov na severe Filipín v dôsledku záplav spôsobených supertajfúnom Saola. Ten sa v noci prehnal okolo ostrova Luzon a pokračoval na juh. Rýchlosť vetra dosahovala až 185 km za hodinu. Neboli hlásené žiadne obete ani väčšie škody.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti DAC Dunajská Streda prekvapujúco podľahli vo včerajšom stretnutí 5. kola Nike Ligy doma Dukle Banská Bystrica 1-2. Úradujúci vicemajster si pripísal prvú prehru v sezóne. Banská Bystrica vďaka tretiemu triumfu za sebou preskočila svojho súpera v tabuľke. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili nad Vionom Zlaté Moravce 3-2. Dokázali pritom zvrátiť nepriaznivý stav, keď prehrávali už 0-2. Podbrezová hrala s AS Trenčín nerozhodne 2-2. Zápas hodnotí tréner Podbrezovej Roman Skuhravý.
Z mýho pohledu to byl jeden z nejlepších zápasů, který moje mužstvo odehrálo. A ta konfrontace mezi náma a Trenčínem, já je sleduju od začátku, co trenér přišel a musím říct a znova, vím, jak těžký to je prostě okamžitě za takovouhle krátkou dobu vlastně to mužstvo nějakým způsobem posunout, abyste tam viděli ten rukopis toho trenéra. Hrozně zajímavý hráči má Trenčín a dneska to byl opravdu špičkový zápas, kdy moji hráči museli jít na dno. Samozřejmě byly tam fáze zápasu, kde se to lámalo.
Večer o 8:30 kolo skompletizuje zápas Skalica Spartak Trnava. Slovenská juniorská reprezentantka Ema Kapustová získala striebornú medailu na majstrovstvách sveta v letnom biatlone v Osrblí. V stíhacích pretekoch obhájila druhé miesto zo šprintu. Tretie zlato na šampionáte získala Lora Christovová z Bulharska.
Tak mala fakt dobrú bežeckú formu a ja som dneska už mala fakt dosť. To posledné kolo ja som nekričala, ja som chcela aj som mala tú motiváciu, že vidiny toho prvého miesta, že je to blízko, ale ja už som mala tak naložené, že proste to človek už chce, ale nejde to a nohy štvrdli a škoda, lebo ona mala trošku výhodnejšiu pozíciu do cieľa, keďže tam je zakrutá Ázia, čiže sa spoza mňa vyviezla. Možno keby to bolo opačne, tak by to bolo ešte tesnejšie, ale fakt už som mala dosť. Dneska ma držala strelba.
Medzi juniormi sa najlepšie umiestnil Jakub Borguľa, ktorý obsadil piatu priečku. Slovenský dvojkajak v zložení Erik Vlček a Adam Botek obsadil v B finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v Duisburgu druhé miesto za lotyšským tandemom. Celkovo skončil 11. a nezískal miestenky na olympijské hry v Paríži. Deblkanoisti Eduard Stríček s Petrom Kizekom dopadlovali v C finále na 500 metrov tretí. Celkovo ich klasifikovali na 21. pozícii. Slovenskí tenisti Viktória Hrunčáková a Lukáš Klein nepostúpili do hlavnej súťaže v grandslamovom turnaji US Open. Hrunčáková prehrala vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej deviatky s Britkou japonského pôvodu Yuriko Miyakazigovou 3-6, 6-4, 4-6. Klein napriek sľubnému úvodu podľahol 6. nasadenému Francúzovi Hugovi Gastonovi 6-1, 3-6, 1-6. Futbalisti Paríža Saint-Germain zaknihovali prvý triumf v novom ročníku francúzskej ligy. Parížania v sobotnom stretnutí zdolali vicemajstra uplynulej sezóny Racing Lens 3-1. Plnú minutáž za Paríž absolvoval tretíkrát za sebou slovenský reprezentant Milan Škriniar. Slovenský futbalista Ondrej Duda bol ústrednou postavou duelu druhého kola talianskej série A medzi Hellasom Verona a AS Rím. Gólom a asistenciou prispel k cennému víťazstvu svojho tímu 2-1. Hellas je v neúplnej tabuľke so 6 bodmi na druhom mieste o skóre za AC Miláno. Futbalisti Majorky v zostave so slovenským obrancom Martinom Valientom prehrali v stretnutí 3. kola španielskej La Ligy na pôde Granady 2-3. Na konte tak stále majú jediný bod a v priebežnej tabuľke figurujú na 17. mieste. Dominik Graif sledoval duel z lavičky náhradníkov. Lionel Messi má za sebou úspešný debut v MLS. Jeho tím Inter Miami triumfoval na pôde New Yorku Red Bulls 2-0. Argentínsky futbalista strelil v 89. minúte druhý gól zápasu. Víťazom maratónu na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti sa stal Ugandan Viktor Kiplangat. Rozhodujúci útok podnikol zhruba 5 kilometrov pred cieľom a zaznamenal čas cez 2 hodiny. Keňanka Kipengonová sa stala prvou v histórii, ktorá dokázala na atletických majstrovstvách sveta získať zlato na 1500 aj 5000 metrov. Večer triumfovala v Budapešti na 5-kilometrovej trati. Obe krátke štafety vyhrali Američania. Noah Lyles vďaka tomu získal tretí majstrovský titul na šampionáte a napodobnil Jamajčana Usaina Bolta, ktorému sa naposledy podarilo triumfovať na 100 metrov, 200 metrov i 4x100 metrov, a to v roku 2015. Žortkár Duplantis obhájil prvenstvo a trikrát neúspešne atakoval svetový rekord 623 cm.
Počasie.
Posledný prázdninový týždeň prinesie podľa Petra Jurčoviča mierne ochladenie.
Najkrajší deň, to už by sme mali byť v dosahu toho zvlneného studeného frontu, čiže pravdepodobne bude viac oblakov, hlavne v západnej polovici Slovenska. Budú aj prehánky, asi aj búrky, ale samotný front bude pravdepodobne prechádzať až v útorok, takže ešte na pondelok stále musíme dávať teploty, no možno, že nie 37, ale tak 36 by sa ešte malo podariť. A na severe pravdepodobne to bude tak, už aj tak do 30 stupňov. No. A tu sa už bude meniť vietor, že už na západnom Slovensku by mal začať fúkať severozápadný, ale ešte nie je až taký studený. To by sa malo potom to ochladenie prejaviť až v útorok.
Dnes večer vás pozývame do Svätej Zeme. V relácii Karmel o 8:30 ju budete môcť prejsť očami melchicko-katolického kňaza otca Simona. Rozprávala sa s ním Andrea Čelková. Zo spravodajského štúdia pohodu pri počúvaní želajú Marek Rimóci a Julia Kavecká. Do počutia.